Guhtarvanê nêjî, ez Eyüp Demir, peyamnêrê dengê Amerîkayê li Enkereyê radigihînim. Parlamenterê HDP yê berê Ömer Faruk Gergerlioglu li Enkereyê girtingeha Sincanê da hate berdan. Piştî ku rizgar bû, got: "Em li kî derê mane, em ê dîsa li vê derê karê xwe berdewam bikin." Gergerlioglu di medya civakî da peyamek di nû da dabeş kiribû û li ser vî di derheqê wî da doz hatibû vekirin. Piştî encama vê dozê, pêşî parlamenteriya wî hate dawîkirin û dura jî 2 Nîsanê 2021 da hate binçavkirin û girtin. Gergerlioglu piştî 3 mehaşûn da 6 tîrmeyê 2021 da gava rizgar bû, yekser li navenda giştî ya HDP pres konferansek dirist kir û hestê xwe wiha anî ziman.
Yaşamımız direniştir arkadaşlar. Direnmek yaşamaktır.
Berxwedan jiyane. Em maftar bun. Ulu berviji em serkefti bun. Ewan gava min kirin bin çav min got. Berxwedan jiyane. Ana ez derketim. Disa dibêjim ku berxwedan jiyane. Li ser me neheqiyeka mezin kirin. Li disa ewan winda kir me kazanç kir.
Haklıyız. Güçlüyüz ve kazanacağız dedik.
Gergerlioglu radgine ku hım ev u hım jî gellek hevalên wî rastî bêtir nehekyen hatine. Gergerlioglu divî warida jî qisên xwe wiha didomîne.
Çok büyük bir mağduriyet yaşatıldı.
Hım li ser min u hım jî li ser hevalên me u partiya me gellek nehekî tên kirin. Wek hevalên me min jî li ber xwe da. Em berî her tiştî maftarin. Ji bo vî jî çi dibe bila bibe em ê serkeft dibin. Yên ku li ser me van zor û zextan tînin. Yên ku mafên me û mafên gelên me bin pê dikin. Wê herî dawî winda bikin. Ez bi vî bawerim.
İstedikleri kadar zulmetsin. Büyük güçleri olsun.
Li ber peyameke Gergerlioglu 2 sal û 7 meh ceza sendibû. Zagona bingehîn ya Tirkiye ev biryar wek bin pêkirina maf nîşanda û ev cezaya Gergerlioglu xira kir û rêya berdanê vekir. Piştî berdana Gergerlioglu parêzvanê wî ragihandin ku pêwîst e ku parlamenteriya wî jî baş da bêdayîn. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.